Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Saatın əsas xəbər başlıqları. İran, İraqda həbs olunmuş 5 İranlının təcili azad edilməsini tələb edir. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, Vaşinqton İsrail-Fələstin konfliktinin həll olunması üçün öz gücünü artıracaq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Türkiyəni sərhədləri açmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. İran, İraqda həbs olunmuş 5 İranlının təcili azad olunmasını tələb edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseynin sözlərinə görə onlar konsulluqda çalışırmışlar. İranlılar ötən cümə axşamı İraqın Ərbildəki ofisində keçirilmiş reyd zamanı həbs olunub. Əməliyyatı Amerika hərbiçiləri keçirib. Amerika hərbiçiləri onların İran İnqilab Qvardiyası ilə əlbir olduqlarını deyirlər. Birləşmiş Ştatlar İranı Şii yaradıqlarına təlim keçmək və onları silahla təchiz etməklə İraqa müdaxilə etməkdə günahlandırır. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, Vaşinqton İsrail-Fələstin konfliktinin həll olunması üçün öz gücünü artıracaq. O bu nitqi Ramallahın qərb sahilində Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşündən sonra deyib. Mahmud Abbas Amerikanın sülh planında əsas məqam olan müvəqqəti sərhədli müvəqqəti Fələstin dövlətinin yaradılmasına qarşı olduğunu bildirdi. Fələstin lideri həmçinin danışıqların hakimiyyətdə olan Həmas hərəkatının iştirakı aparılmayacağı təqdirdə seçkilərin şəffaf keçirilməyəcəyinə narahat olduğunu bildirib. Əfqanistan rəsmilərinin dediyinə görə bugün Əfqanistanın cənubunda keçirilən hərbi əməliyyatda 30 Taliban döyüşçüsü öldürülüb və digər ikisi yaralanıb. Britaniya qüvvələrinin sözlərinə görə onlar hərbi əməliyyatda bir əsgərlərini itiriblər. Vuruşma yanvarın 13-ü Helmand əyalətinin Kajaki rayonunda aparılıb. Amerika senatoru demokratlardan olan Hillary Clinton bugün Kabulda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi ilə görüşüb. Onun sözlərinə görə o, İraqın zorakılığı yox etməsi haqqında verdiyi vədlərə əməl etməsini şübhə ilə yanaşırdı. Clintonın günün sonunda Pakistana gedərək Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf ilə görüşəcəyi gözlənilir. Yanvarın 13-ü axşam saatlarında www.susmayak.biz saytının təsirçilərindən biri Bəxtiyar Həciyev həbs olunub. Ertəsi gün yanvarın 14-ündə isə Narmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 12 sutka həbs cəzasına məhkum edilib. Bəxtiyar Həciyevin dostlarının Nuramin Hacılı deyir ki, həbsin səbəbləri barədə onlara məlumat verilməyib. Onun həbsi ilə bağlı nə Narmanov rayon polis idarəsindən, nə də ki məhkəmədən biz də məlumat ala bilmədik. Bugün Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Arman Krakosyan deyib ki, aralarında heç bir diplomatik əlaqələr olmayan Ermənistan və Türkiyə üçün əlaqə qurmaq çox vacibdir. O deyib ki, Türkiyə regionun bütün dövlətləri ilə eyni siyasət qurmalı və regional proqramlardan Ermənistanı tərcid etməməlidir. Artıq neçə illərdir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisində olan Dağlı Qarabağda separatçı siyasət apardığı üçün Türkiyə Ermənistanla sərhədləri bağlayıb. Nazir müavini bu haqda Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə həsr olunmuş konfransda danışıb. Konfransda iştirak edən digər delegasiyalar bildiriblər ki, sərhədlərin açılması Türkiyənin Türk dünyasına, əsasən də Orta Asiya yolunu daha da genişləndirər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızistan hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə yanvarın 12-sində həcc ziyarətindən qayıdarkən avtobus toqquşmasında həlak olan 12 zəvvarın hamısı Səudiyyə Ərəbistanında dəfn olunacaq. Din İşlər üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri Kolbor Çırabekovun Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə bildirdiyinə görə, həlak olan zəvvarların qohumları buna razıdırlar. Avtobus toqquşmasında digər 17 qırğız zəvvar yaralanıb, onların ikisinin vəziyyəti ağırdır. Onlar sabah xüsusi təyyarə ilə Qırğızistana gətiriləcəklər. İraqdan verilən xəbərlərə görə son 24 saat ərzində İraqda 26 nəfər öldürülüb və 50 cəsəd tapılıb. Ölüm hadisələri Bağdad, Maden, Basra və Mosul şəhərlərində qeydə alınıb. Cəsədlər isə Bağdad, Mosul və Kirkukda aşkar edilib. Onların üzərində işgəncə nişanələri olub. Eyni zamanda 25 nəfər də şübhəli həbs olunub. Çinin cənub əyaləti olan Gizoda 450 min Çin fermeri güclü zərər çəkir, çünki onların torpaq sahələri səhraya çevrilir. Dövlət mediasının əyalət hakimiyyətinə istinadən yaydığı xəbərə görə, torpaq eroziyası və suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi nəticəsində əyalətin torpaq sahəsinin 50-də bir hissəsi artıq səhraya çevrilib. Rusiyadan verilən məlumata görə Rusiyanın Çita şəhərində naməlum şəxslər iki Çinliyə granat ataraq hücum edib. Nəticədə Çinlinin biri ölüb, digəri isə yaralanıb. Bu, bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbər bloku idi. Xəbərlərdən sonra iz və tanımışlar verilişini dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Tanınmışlar
Mən də əvvəl elə hesab edirdim ki, biz çox böyük qüvvəyik, amma sonra gördüm ki, yox, biz sadəcə bu tarixi prosesin bir iştirakçısı və bir sıralarda müşahidəçisi olmuşuq. O dağların başına çıxanda bizdən yuxarıda sadəcə Allah olur. Xoş münasibətlərin altında böyüməsəydim, bu mənim indiki həyatıma daha böyük köməklər göstərərdim. Mən öz üzərimdə daha çox işləmək vəzifəsini qoymuşam və sizə açıq deyim, gözümün işığının xeyli hissəsini texniki elmlər alıb.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruçdur. Dinləməyi unutmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan dilinin indiki durumuna göz atacaq.
Al ilə ala gözlərin aldadıb aldı könlümü.
Dədə Qorqud dastanlarının teleekrana gəlişindən xəbər tutacaq.
Ulan nə vaxt quruldu bu oba?
Azərbaycan dilinin tərifini yada salacaq.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 50 milyona dək insan
İsmail Cəmilinin ana dili şeirini dinləyəcək.
Biz varıq, varısa vətən, varısa doğma dilimiz.
Və hər dəfə yazışı jurnalist Əfqan Əskərovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Baş məqaləni sayırdı o elə 100 dənə söz çıxırdı.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kitabxanalarının inkişafına dair dövlət proqramı bu ildən gerçəkləşdirilməyə başlanacaq. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin açıqlamasına görə artıq bu işdən ötürü bəlli miqdarda vəsait də nəzərdə tutulub. Nəticədə ölkə kitabxanaları müasirləşdiriləcək, cəmiyyətin biliyə və hər cür məlumatı olan tələbatını ödəmək iqtidarında olacaq. Küçə genişlənsə də ağaclar kəsilib. Bakının mərkəzində Bakıxanov küçəsi genişləndirilərkən onlarca çox illik ağac məhv edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qanunsuz saydığı bu davranışı nə şəhər icra hakimiyyəti, nə də nəqliyyat nazirliyi istəyi boynuna götürür. Azərbaycan mətbuatı tıxaclarla ad çıxaran Bakıxanov küçəsinin genişləndirilməsinə alqışlasa da, tikinti işlərini kim görür, ağacları kim kəsir sualına dəqiq cavab tapa bilməyib. Azərbaycanın öz fantastika yazıçıları məktəbi var. Bu gözlənilməz açıqlamanı rus dilində yazan Azərbaycan yazıçısı Aleksandr Hakimov dilə gətirib. Əgər fransız fantastlarının atası Jules Verne-dirsə, Theo Elli təxəllüslü Fyodor İlyin Azərbaycan məkanında yazıb yaradan fantastların atasıdır. Gözdən əlil və ixtisasca çox gözəl həkim olan Theo Elli hələ ötən əsrin 20-ci illərində insanların klonlaşdırılmasından, atom silahından və insan bədən üzvlərinin köçürülməsindən bəhs edən əsərlər yadigar qoyub. Fantastika mövzusunda bir çox hekayə və povestlərin tanınmış müəllifi Aleksandr Hakimov belə deyir. Tofiq Abdinin prozası işıq üzü görüb. Araz nəşriyyatında çap olunan eyni adlı kitabda şairin povest və hekayələri toplanıb. Kitabda müəllifin yaradıcılığı haqqında fikirlər də əksini tapıb. Mən Tofiq Abdini Şəhərimiz Ayaq Aşır şeirlər kitabından tanımışam. Hər zaman gözəl, mənalı şeirlər yazır. Onun Ulu Jurnalının 20 il qabaqki saylarının birində çap olunan Adlerdə Bir Körpü Var povestini sevə-sevə oxumuşdum. Bu bir eşq hekayətidir. 20-ci əsrin 70-ci illərinə gəlib çata bilmiş Əsli və Kərəmin Xotur gecəqondusunda çıxardığı pəstahaların gizli və həvəskar kamera ilə çəkilmiş görüntüləridir. Tofiq Abdinin prozası barədə yazıcı həmkarı Qulu Axsəs belə yazır. Əlvida Cənub Şəhəri filmi Berlin festivalında göstəriləcək. Qızıl Çıraq Milli Kino Şənliyində ən yaxşı bədii film adına layiq görülən bu ekran əsəri Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkilib. Rejissor Alex Səfərəliyevin quruluş verdiyi Əlvida Cənub Şəhəri filmində ünlü sənətçilərdən Fəxrəddin Manafov, Mehriban Zəki, Fuad Poladov, Tofiq Mirzəyev və başqaları rol alıblar. Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənəti haqqında ensiklopediya nəşr ediləcək. Bu haqqda məlumatı Rəssamlar İttifaqı sədrinin müşaviri Ənvər Qarayev dilə gətirib. Tələb olunan vəsait ödəmək üçün UNESCO-ya müraciət edilib. Ənvər Qarayevin sözlərinə görə artıq məktuba cavab gəlib və UNESCO bu məsələnin həllini öz üzərinə götürməyə razılıq verib. Ensiklopediyada xalça, keramika, rəsm və başqa sahələrin özəllikləri barədə bilgilər yer alacaq. Və bir özəl xəbər, Dədə Qorqud dastanları teleserialda söylənir. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ulan nə vaxt quruldu bu oba? Vay dənsizlər var.
TRT vədinə əməl elədi. Ötən yaydan bəri Kapadokiya bölgəsində çəkilişlərinə başladığı Dədə Qorqud hekayələrinin birinci bölümünü yeni ilin ilk günlərində seyircilərinə göstərdi.
Dilin yılan, dili sözlərin zehir oldu.
Bundan sonra hər cümə axşamı 12 serialı Dədə Qorqud ekranlarda boy boylayacaq, söz söyləyəcək.
Əlbət geçəcəksiniz köprümdən.
Bu həftə göstərilən Dəli Dobrul adından da göründüyü kimi vurub tutan, yeyib içən oğlanlardandır. O yaşadığı obada bir körpü salır və bu körpüdən keçənlərdən bac alır.
Eşkiyalıq edərsin oğul.
Amma nə ömür gün yoldaşı, nə də ata-anası onun bu işini bəyənir.
Yaptığın iş mi senin Dumrul? Nereden çıktı şimdi bakça sevdası?
Günlərin birində igid bir oğlanın ölümündən xəbər tutan Dumrul qarşısına çıxandan soruşur.
Azrail dediğiniz nasıl bir adamdır da can alır?
Dəli Domrul dərdə düşür. Əzrail axtarmağa başlayır.
Bilmədən konuşup günaha girme yiğit. Hadi kalkın, hadi.
Domrul Əzrail axtarışında olsun, görək Dədə Qorqud hekayələrinin ilk seriyasına Azərbaycanda baxan oldu mu? Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fətih Gedikli.
Məmnun oldum zannediyorum, yani kötü değil. Şeye çok şaşırdım doğrusu, kafamda Deli Dumrul'un körpüsünü o kadar ben şey düşünmemiştim. Böyle çok kuru bir çayın üzerine tam biliyoruz ama daha derin bir vadi varmış gibi. Burada böyle nasıl söyleyeyim, çok yüngül bir şey vardı. Ama kötü oynamadılar bence bütün obrazları canlandıranlar. Yavaşıydı, gerilim vardı. Yani insan sonra ne olacak diye hikayeyi bilmemize rağmen yine de dikkatle baktık. Ben pis bulmadım. Hem aktörlerin giyimleri hem rollerini ifade ediş şekilleri bence pis değildi.
Ve Uca Tanrı Əzraili Dəli Domrula gösterir.
Kimsin sen? Şşş, kimsin dedim? Senin için geldim. İyi, yarın görüşürüz o zaman.
Film boyu Əzraildən qaçan Dəli Domrul ölümdən qurtarmaq üçün daha nə dillər tökür, nə vuruşlardan keçir.
Benim canımı alacaqsan sən al. Əzraili almasına bırakma Yüce Tanrı.
Sonda Uca Tanrı'dan bir ismarıç gəlir.
Yüce Tanrı, Dəli Domrul canı yerinə can bulsun. Onun canı azad olsun diye buyurdu.
Dəli Domrul can axtarışında olsun. Sizə kimdən deyim? Qorqudşünas alim, Professor Kamal Abdulladan.
Mənim xoş
xoşuma gəlmədi. Nə domrul həmən domruldu, dastana əlavə edilənlər havadan asılmış kimi qalır. Ümumiyyətlə o ətrafı, qalın ki, gedən hadisələrin getdiyi ətrafı, dağlar, ağaclıqlar, nə onlar heç biri uyğun gəlmir. Əzrailin özü, nəmli yuxarı qaldırılması, aşağı indirilməsi, müasir texnoloji şeylərin heç birindən demək olar ki, istifadə edilməyib. Çox gözəl imkanlar vardı, məsələn, domrul boyunda xüsusilə orada imkanlar vardı. Dəli domrulun yaxşı igidin canını xilas etmək təşəbbüsü cəhdləri və sonra da onun o qohum əqrabasından çox böyük bir tərbiyəsizliklə bac alması dastanda olmayan şeylərdir. Bunu heç rahatla sığışdırmaq mümkündür. Bu tipli uyğunsuzluqlar kifayət qədərdir və dastandan aldığım təəssürat təəssüf ki, bax bu cürdür.
Dəli Domrul öncə atasından
canıma qıyamam bunu belə biləsin.
Sonra anasından can diləyir.
Can tatlı. Canıma qıyamam.
Onda əlacı qalır oğlanlarının anası Aycan xatuna.
Koç yiğidim. Şah yiğidim.
Aycan xatun bu istəyə necə cavab verəcək? Bunu Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu ilə söhbətdən sonra biləcəyik.
Mənim çox xoşuma gəldi. Bir qorxuşunas kimi, Dədə Qorqud Ensiklopediyasının baş redaktoru kimi mən o görüntüləri bəyəndim. Və bu filmi mən uğurlu bir addım hesab eləyirəm. Xüsusilə filmdə dinamika özünü göstərir. Mən Çingiz xan haqqında olan filmlərlə müqayisə elədim. O filmlərdən qətiyyən geri qalmır. Hətta o filmlərdən də müəyyən təcrübə almışdır. Əlbəttə çatışmayan cəhətlər də var. Onların üzərində dayanmaq istəmirəm. Gözləyək, axıra qədər baxaq. Sonra inşallah qüsurları da göstərərik. Amma mən istəyirəm ki, qüsurdan öncə bu filmin bizim Türk dünyasının kino sənəti üçün uğurlu bir addım kimi qeyd edilir.
Yücə Tanrı tanık olsun.
Aycan xatun o saat Dəli Domrula canını verməyə razılaşır.
Benim canım sana kurban olsun.
Son anda Dəli Domrul sevdiyinin ölümünə dözə bilmir və uca tanrıdan son xahişini edir.
Alırsan ikimizin canını al, bırakırsan da ikimizi birlikdə bırak.
Uca tanrı sevgililərə ayırmır. Əvəzində Domrulun ata-anasının canını alır və sevgililərə 140 il ömür bağışlayır.
Yüce tanrı Dəli Domrulun atası ilə anasının canını al. O iki helali 140 il ömür verdim deyə buyurdu.
Rejissor Nicat Feyzullayev.
Xoşuma gəldi, Türkiyə çox yaxşı çəkir. Filmi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə baxırsan ha. Onun estetikası tutur sənə. Çünki o filmlərdə çox yalan olur. Belə zamanın özünün belə olur ki, kostyumlar belə görürsən əsrlərə uyğun gəlmir. Sonra aktyor oyunu. Ancaq bu belə xeyli irəliləyiş var bu dəfəki filmdə.
Dədə Qorqud hekayələrinin 4 seriyası artıq hazırdır. 5-ci seriya çəkilir. Xatırladaq ki, Dədə Qorqud obrazını bizim Fuad Poladov oynayır. Film tamama yetdikdən sonra onun Türk Respublikalarında nümayişi də nəzərdə tutulur. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Daha bir ilimiz və dilimiz. Bu dəfə Azərbaycan dilinin izinə düşmüşük. Dilimizin durumu necədir? Nəyə sevinir, nəyin dərdini çəkir? Gələcəkdə nə umur? Bu sualların cavabını almaqda təcrübəli jurnalist, əməkdar incəsənət xadimi Əfqan Əsgərov izə və bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük, Əfqan müəllim.
Sağ ol.
Əfqan müəllim, yeri gəlmişkən Azərbaycan türkçəsi, Azərbaycan dili barədə nə var, nə yox sualını işlədə bilərikmi? Deyə bilərikmi, nə var, nə yox Azərbaycan dilində?
Azərbaycan türkçəsi sözünü daha düz dediniz. Çünki türk dili türk dilidir. Azərbaycanlı deyəndə bu ləzgi də ola bilər, tat da ola bilər, rus da ola bilər ki, Azərbaycanda yaşamış olsun bu malakanlar bu bizdə. Amma Azərbaycan türkçəsi, daha doğrusu Azərbaycanda yaşayan türklərin dili başqa ifadədir. Türk dili Oğuz qrupuna aiddir. Bizə ən yaxın olan dildə demək türklərin dilidir. İndi Türkiyədə yaşayan türklər deyirəm. Bir də Türkmənistanda yaşayan türkləri deyirəm ki, bunlar daha yaxındılar bizə. Azərbaycan dili dili, xüsusən ədəbi dili, çox böyük tarixə malikdir. Həm də bir cəhəti qeyd edeyim ki, bütün başqa dillərdən, yəni Hind-Avropa ya amorf dillərdən, Çinin, Vietnamın, Yaponun dillərindən fərqli olaraq, Azərbaycan dili daha yaşarı dildir. Çünki bu dilin şəkilci qəbul eləyəndə kökü dəyişmir. Necə var elə yaşayır? Misal üçün, rus dili çoxumuz bunu bilirik. Şəkilci qəbul eləyəndə sözün kökü itir. Ona görə də bu dil müəyyən bir 200-dən, 300 ildən sonra anlaşılmaz vəziyyətə düşür. Xalq onu məcbur olur ki, təzədən bu dili nəsə bir redaktor eləsin. Laf fars dili o gündədir. Misal üçün, Sasani dövrünün dili tamam ayrıdır. Sonra gəlir Pəhləvilər dövrü tamam ayrı dildi, indiki ayrı dildi. Laf ermənilərin özü 1830-cu ilə qədər olan dillərini indiki ermənilər başa düşmürlər. Amma bizim Dədə Qorquddan bəri bayatlarımızın daha uzun tarixi var, nağıllarımızın daha uzun tarixi var. Ədəbi dilimiz daha böyük tarixə malikdir. Ölə Nəsimini götürək, al ilə ala gözlərin aldadıb aldı könlümü. Təsəvvürünüzə yetin, elə bir ki, bugünkü dildir. Bizim ədəbi dilimiz demək olar ki, 1000 illik, bəlkə 1500 illik bir tarixə malik.
Yəni, belə qədim tarixə malik bir dil üçün nə var, nə yox kəlməsini işlətmək olar belə çıxır.
Əlbəttə.
Əfqan müəllim, geyimə dəb verənlər var, mənzilə bəzək verənlər var. Sizcə dilimizə yeni dəb gətirən, yeni naxış vuranlarımız da varmı?
Bilirsiniz, dil daima zənginləşməlidir. Deyərəm ki, qadınlarımızdan sonra ən çox zənginlik sevən, əgər musiqimiz zənginlik sevirsə, musiqi qədər də musiqiyə rövnəq verən dil zənginlik sevir. Ancaq bunu bacarıqla gərək eləyəsən. Bu günləri savadlıca yazıçılarımız var, ənənəmiz var. Mən bayaq Nəsimidən misal çəkdim. Füzulümüz var, Axundovumuz var. Bu bir tarixdir. Azərbaycan dilinin özül daşlarıdır. 20-ci əsri deyim ki, elə Cəlil Məmmədquluzadədən üzü bəri Azərbaycan dili nə qədər kamil dildir. Ona görə misal üçün bu günləri Azərbaycan dilinə təzə tikilmiş bina kimi baxmaq olmaz. Azərbaycan dilinin tarixi də qədimdir, onun imkanları da genişdir. Bu dili hər cürə bəzəmək olar, ancaq təbii bəzək sevir.
Kültür lüğətində Azərbaycan dilinin tərifini yada salaq, sonra söhbətə dönərik.
Tarixən Türk dili, Türki, Türkçə adı ilə tanınan indiki Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasında, İran Azərbaycanında, eləcə də bir çox ölkələrdə yaşayan Azərbaycan türklərinin ana dilidir. Rəsmi məlumatlara görə 30 milyon, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 50 milyona dək insan dünyada mövcud olan 6 mindən çox dilin birində Azərbaycan türkçəsində danışır. Azərbaycan dili Türk dilləri ailəsinin Oğuz qrupuna daxildir. Elmi qaynaqlar Oğuz qrupuna daxil olan dillərin formalaşmasının miladın 1-ci minilliyində başa çatdığını vurguluyur. Və Azərbaycan Türk milli dilinin tam biçimlənməsini 16-cı əsrin sonlarına aid edirlər.
Bizim qalay
Dilimiz, yeni ilimiz mövzusunun izinə düşmüşük. Azadlıq radiosunda izin bu dəfəki qonağı, yazıcı jurnalist Əfqan Əskərovdur. Sizcə dilimizin durumu barədə kimin söz deməyə haqqı var Əfqan müəllim? İstərdim balaca bir sınağa razı olasınız. Birinci, bu dili daşıyan hər kəsin. İkinci, dilçilərin və ədəbiyyatçıların. Üçüncü, peşəkar olan hər kəsin. Sizcə bunların hansının dilimiz barədə söz deməyə haqqı var?
Elə hamının bu dil haqqında haqqı var tələb eləməyə, amma söz demək birinci növbədə dilçilərin, jurnalistlərindir. Onu təhlil eləyən dilçilərdir. Mən özüm Kommunist qəzetində bir 27 il işləmişəm. Amma yenə də görmüşəm ki, belə kamil jurnalist, kamil yazıcı dilçidən dili daha yaxşı danışa bilir, yaza bilir. Xüsusən şair, mən misal üçün müəlliməm də, professoram, dərs deyirəm. Soruşuram yeni gələn jurnalist olmaq həvəsində olanlardan, sən şeir yaza bilirsənmi? O deyir ki, bəzən utanırlar, cavanlar şeir yazmasını gizlədir. Ancaq mən məcbur edirəm, axır o şeirində, çünki şeir yazmayan Azərbaycanlı cavan tək-tək tapılar. Şeir yazmayan adamdan da inanın ki, jurnalist olmaz. Çünki o şeiri yazan adam artıq o sözün bütün musiqisini bilir. Ona görə də elə adamlara daha arxayın olmaq olar və dili elə adamlara daha arxayınçılığına tapşırmaq olar.
Şəxsən sizi Azərbaycan türkçəsinin indiki vəziyyətində nə çox həyəcanlandırır, əsəbləşdirir, rahatsız edir? Əcnəbi sözlərin axını mı, yad intonasiyaların meydan sulaması mı, yoxsa insanların çox az sayda sözlə keçinməsi mi? Bizim hətta jurnalistlərimiz də 300-400 sözlə peşlərini yola verirlər.
Nisə vaxtı ilə bizdə bir jurnalist var idi, yaşda bizdən böyük idi. Biz həmişə ona gülərdik ki, deyir elə özlüyümüzdə bunun cəmsi 100 sözü var. Baş məqaləni sayırdı o elə 100 dənə söz çıxırdı. Amma jurnalist olan ya olan sözün bilmirəm nəinki sayını sözün ürəyini görməyi bacarmalıdır. O bacarmadsa ondan jurnalist yazıcı olmaz. Məni narahat edən xarici sözlər deyil. Hər bir dil zaman keçdikcə yeni sözlər qəbul eləməlidir. Terminsiz dil yoxdur. Mümkün də deyil. Ən kamil dil də baxırsan latin dilindən gəlmə var, ingilis dilindən və alman dilindən, fransız dilindən bizdə xüsusən şərqdə ərəbdən farsdan sözlər var. Ancaq bu sözləri işlətmək, bu sözləri gətirməyin özü elə bir ki, musiqiyə bir not əlavə eləyir sənə. Bir Üzeyir Hacıbəyov istedadı lazımdır ki, elə bir sözləri sən gətirə biləsən. Yox, istedad yoxdursa, valla ona zorla gətirmək olmaz. Bizim dilimiz iltisaqi dildir. İltisaqi dillər ən uzun ömürlü dildir. Çünki bu şəkilçilər adı, bu sözü arabadır, arabaçı deyirik. Yazıdır, yazıçı deyirik. Çaydır, çayçı deyirik. Söz şəkilçilərlə yaranır. Adətən də elə qurulub ki, bizdə gündən sonra həftə gəlir, həftədən sonra ay gəlir, aydan sonra il gəlir, ildən sonra əsr gəlir. Bunlar biri-birinə həm ahəng olduğu üçün təzə söz də gərək, ümumiyyətlə o biri o sözlərə verilən obrazlı adlar da gərək həm ahəng olsun. Misal, biz gündəli işlədirik. Başlayıb da gündəm işlədir. Onda mən sual verirəm. Gündəmdə falan şeydir, deyir. Mən sual verirəm. Bəs onda həftəyə nə deyəcəksin? Aya nə deyəcəksən? İlə aydəm, gündəm. Olmaz, belə hərə, misal üçün, bu səhər üçün villa diyor ki, özü və xoşuva gələn ev tikəsən. Bu dildir, bu dilin öz qanunu var. Yazılmamış qanundur, bu xalqın ruhundan gələn bir qanundur. Sən onu poza bilməzsən, heç kəs poza bilməz. Və yaxud lap elə daha geniş indi biraz işlədirlər. Dəstək verdim. Dəstək əvvəl Azərbaycan dili diyor. Türk dilindən gəlmir, bu fars dilindən gəlmir. Həvəng dəstə sözündəndir. Bir də dəstək verdin nədir? Axı, bu nə məna verir axı? Sən ona tərəfdar çıxırsan da, tərəf çıxırsan, sən nə bilim, nə qəhmər də çıxmaq olar, lap lorur dilinə demək olar. Sən axtarıb xalqın içindən tapmaqdansa, hazıra gedirik. O hazır da həmişə termin şəklində düşə bilmir. Əksinə sənin dili kör deyil. Dilin öz bəzəyi özündən gəlir və dil həmişə cavandır. Cavan o adamlar üçün ki, o dili yaxşı bilir. Dilin bütün ruhunu hiss edir onu.
Əfqan müəllimlə söhbətimiz davam edəcək. İndi Təbrizli şair İsmail Cəmilinin ana dili şeirini dinləyək.
Ana dili. Biz varıq, varsa vətən, var isə doğma dilimiz. Öyrənib bilməlidir öz dilini illərimiz. Ana tək candan əzizdir, ana torpaq, ana dil. Hörmətin saxla yaşarkən analar qədrini bil. Vətənin kimliyidir, varlığının daş təməli, kimliyin bayrağıdır hər balanın doğma dili. Ana dildir bəzəyən duyğuların oylağını, süsləyən arzuları, sevgi, sevincin bağını. Bülbül öz doğma diliylə gülə söylər sözünü, hər gül öz rayihəsi ilə tanıdar öz özünü. Ana dildir daşıyan laylaların can dadını, ana dildir yaşadan evladının öz adını. Ana dildir elinin tarixi, aydın tanığı, yurdunun ölkəsinin aynası sönməz çırağı. Ana dildə ananın sevgisi, ətri, dadı var. Ana dildə vətənin şanlı şərəfli adı var.
Bizim qalayı
doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar. его превосходительству господину
Затәлиләре Җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагерь яшәрде, лагерь яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıydı.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalayım.
Ən önəmli sualı sonda verirəm, Əfqan müəllim. Sizcə, demokratiya dili gəlişdirir, inkişaf elətdirir, yoxsa diktatura? Birində fikir müxtəlifliyinin, o birində isə, qısa desək, ezop dilinin inkişafı danılmazdır.
Mən məqalələrimi bir-iki dəfə çıxış eləmişəm mən dilimizin vəziyyəti, çünki ona rahat edeyim mən. Orada bir belə ürəyim yana-yana bir cümlə yazmışam ki, adi yol qaydasını pozanda səni cərimə edirlər. Dil yəni bu qədər belə sahibsiz oldu ki, onu pozanlara heç nə demirlər. Bildiyini edir hamı ki, demokratiya mən bilərəm. Demokratiyanı, diktaturan dilə dəxli yoxdur. İndi şükür Allah müstəqillik qazanmışıq. Demokratiya pərdəsi altında belə özbaşınalıq eləmək. Demokratiya özbaşınalıq deyil. Demokratiya qanuna daha çox tabi olmaqdır. Həyatın axarına daha çox təslim olmaqdır. Sən onu kömək eləyə bilmirsənsə, niyə mani olursan? Gözəl bir xanəndədir. Əgər o yaxşı oxuyursa, o yaxşı tar çalırsa onu müşahidə eləyən, sən heç başın çıxmırsa, sən də götürüb böyrdən bir dıngıldadırsansə, inanın ki, yad səslənəcək. Bu heç bir xeyir verməyəcək. Ona görə də demokratiya dövründə nə diktatoranı yada salmaq lazımdır. Heç bir şey. Çünki diktatora zorla qəbul olunmuyor bax. Heç kəs, heç kəsi məcbur eləmir. Dil ana dili deyirik biz bir an. Əslində, bəzi vaxtlar ana dil demək olar. Çünki artıq imkanlar genişlənib, qloballaşma gedib. Şəxsən mənim bir ilkin adında nəvəm var. İngilis dilini bilir, rus dilini təmiz bilir, rusca oxuyur, Azərbaycan dilində şeirlər yazır. Sonra fransız dilini bilir, ispan dilini bilir.
İşq olsun valla.
Bu adam üçün artıq o biri dil dillər var. Azərbaycan dili, Azərbaycan türkçəsi onun ana dilidir. Baş dildir, birinci odur.
Çox sağ olun, Əfqan müəllim. Təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkib gəldiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən çox şad oluram ki, dilimizə dövlət səviyyəsində tələbkarlıq göstərilsin. Vaxtı ilə biz bir-birimizi təbrik edəndə ad günü mübarək, mahnımız da var. Yaxşı, rusların yanında Zazdravi oxuyurdu. İndi başlayıblar, nə bilmirəm, alelulululu eləyirlər. Abala, bu hardan gəldi səhəçin? O günlər baxıram, Gürcü şaxta babası Gürcü kimi geyinib, Gürcü kimi də saqqalı, buğız adı Gürcüdür. Bütün geyimi hamısı. Mənim şaxta babam Rusa oxşuyur. İndi son vaxtlar başlayıblar Santa Claus, bir də Qotazda salıb, çox qeyri-ciddi səslənir. Bax, sən nə üçün təsir altına düşəsən? Mən yenə bir daha deyirəm ki, dövlət qayğısı lazımdır dilə, dövlət tələbi lazımdır ki, dilimiz elə adamların təsiri altına düşməsin.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə...
Yazışı jurnalist Əfqan Əsgərovun qonaq olduğu biz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalayı
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Tanınmışlar
Mən də əvvəl elə hesab edirdim ki, biz çox böyük qüvvəyik, amma sonra gördüm ki, yox, biz sadəcə bu tarixi prosesin bir iştirakçısı və bir sıralarda müşahidəçisi olmuşuq. O dağların başına çıxanda bizdən yuxarıda sadəcə Allah olur. xoş münasibətlərin altında böyüməsəydim, bu mənim indiki həyatıma daha böyük köməklər göstərərdim. Mən öz üzərimdə daha çox işləmək vəzifəsini qoymuşam. Və sizə açıq deyim, gözümün işığının xeyli hissəsini texniki elmlər alıb.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Orucdu. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar Verilişi növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfə kəm söhbətimiz siyasət adamıdır. 35 yaşı var. Ancaq buna baxmayaraq artıq ikinci dəfə millət vəkili seçilib. Parlamentin iclaslarında fəal iştirak edən bu adam hətta bəzən kəskin çıxışları ilə də diqqəti cəlb edir. O, Ana Vətən Partiyası sədrinin müavinidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun elmi işçisidir. Jurnalistlər onu mətbuatda həmişə açıq millət vəkilləri sırasına aid edirlər. Beləliklə Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili, Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Zahid Orucdur. Zahid bəyim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Minnətdaram, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət etmişsiniz.
Necəsiniz, işləriniz necə gedir?
Normal qaydasında, təbii ki, yeni ilə bağlı olaraq insan əhval ruhiyyələri arca da olsa təzələnməlidir. Həlbəttə ki, hər bir il köhnənin davamıdır, onun üzərində qurulur. Bu mənada yeni qayğılar, yeni vəzifələr, yeni sistem altında işlərə başlamışıq.
Amma ötən ili mən bilən o qədər də asan yola salmadınız, yəni bir deputat olaraq.
Təbii ki, şübhəsiz ki, millət vəkilinin öz baxışlar sistemində deputatın necə olmalıdır, qurduğu obraza uyğun olaraq onun bir çalışma proqramları var. O proqramların altında vacib məsələlər nə ola bilər? Birinci növbədə əhalinin həyatı maraqlarına toxunan və ona cavab verən hər hansı bir məsələdə yatmamaq, aktivlik göstərmək, ona bağlı düşüncələri bölüşmək və yaxud da ki, insanların arzu və istəklərini təmsil olunduğu yerə daşıyıb gətirmək, yəni parlament salonlarından bunu səsləndirmək. İkinci tərəfdən də şübhəsiz ki, bir təkcə, belə demək mümkünsə, Milli Məclis salondan ibarət deyil deputat fəaliyyəti, ondan kənarda da, yəni istər ölkənin xaricində, istər təmsil elədiyin bölgə üzrə müəyyən bir fəaliyyət imkanları olur. Bu mənada hesab etmək olar ki, müəyyən çalışmalar oldu.
Müəyyən çalışmalar deyirsiniz oldu, amma mən bir parlament müxbiri olaraq Azadlıq Radiosunun müşahidə eləmək imkanına malikəm sözsüz ki və orada sizin bəzi məsələlərə münasibətiniz deyib ki, sərt olurdu. Yəni, bəzi adamlarda belə təsəvvürlər yaranırdı ki, ola bilsin ki, hakim partiyadan olan deputatlar və yaxud hakimiyyətdən olan kimlərsə sonra Zahid Oruca rəsmi də olmasa, bəlkə bir söz gəlişi öz cileyin narazılığını da bildirər ki, niyə bu qədər sərt danışırsınız? Olur mu belə şeylər?
Olur, əlbəttə. Bu cilik, güzar, bu və digər formada mənim diqqətimə çatdırılır. Lakin mən hər zaman bayaq söylədiyim bir kredonun altında fəaliyyət aparmaqdayım. Mənim üçün təmsil elədiyim və dayandığım siyasi platformanın ümum milli maraqlar üzərində qurulması önəmlidir. Və haradasa hansısa bir məmur fəaliyyətində və yaxud da ki, parlamentin özünün qanunvericiliyi işlərində bundan kənara çıxmalar görəndə ona mənim mütləq reaksiyalarım olur. Və mənim aləmimdə hədsiz dərəcədə böyük yalanlar danışmaq və eyni zamanda bir cür düşünüb, ikinci cür danışıb, üçüncü formada iş görmək heç bir halda hakimiyyət marağına, Azərbaycan liderinin birinci şəxsini yürütdüyü siyasətə cavab verən bir hal ola bilməz. Mən düşünmürəm ki, xüsusi olaraq bir məddah yarışında iştirak eləməklə mən kiməsə xidmət eləmiş oluram. Mənim aləmimdə o yerlərdə ki, həqiqətlər mütləq səslənməlidir, deyilməlidir, o sərt libasda görünürsə də bunun asılı olmayaraq mütləq o fikirlər deyilməlidir. Və mənim aləmimdə əgər hər bir məsələ bir xidmət nöqteyi nəzərindən qiymətləndirilirsə, mənim aləmimdə ən yaxşı xidmət bu olmalıdır. Amma başqa tərəfdən də mənim üçün ən önəmli elə məhz ölkə başçısının bu məsələlərə yanaşmasıdır. Cənab prezidentin özünün siyasi kursunun dəst xəttidir, onun xarakteridir, xüsusiyyətləridir. Və mən əslində bu mənada o məqamları əsas götürərək hərəkət edirəm. Gizlətmirəm bunu. Əlbəttə ki, hər bir siyasi fəaliyyət aparan insan bu və ya digər formada fəaliyyətinin bir çərçivəsini müəyyənləşdirmiş olur. Bu çərçivə var. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Çünki siyasətçi olmaq elə ən azı 50% azadlığının verilməsi deməkdir. Amma bu 50% digər yerdə qalan hissədəki azad fəaliyyət göstərmə imkanları var. Bir çoxları bunu da bir sıra hallarda susqanlıqla, bir sıra hallarda köləliklə, bir sıra hallarda sadəcə mədahlıqla başa vurmaq istəyirlər və bunu xidmət sayırlar. Mənim aləmimdə belə deyil. Mənim dünya görüşümə görə Azərbaycan prezidenti kifayət qədər müstəqil düşünən insanlara, öz mövqeyini təqdim eləməyə çalışanlara və eyni zamanda Azərbaycan insanından, Azərbaycan vətəndaşından gələn impulsları normal qaydada deməli, onun təsvirini yaratmağa çalışan insanlara nəinki hər hansı bir qadağa qoymaq, nəinki hər hansı bir sanksiyalar tətbiq eləmək niyyətində deyil, daha artıq dərəcədə mənim aləmimdə olaraq çox müsbət mövqədədir.
Zahid mənim, amma onda belə çıxır ki, sizin deməyinizdən məddahlıq və köləlik də var.
Əlbəttə.
Varsa bu niyə baş verir? Bəlkə bunlara da müəyyən qədər qiymət verilir ki, buna gedənlər olur.
Bəlkə kim... Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə, mədahlıq da bir insani xüsusiyyətdir sadəcə. O, özünü reallaşdırmaq və öz potensialını bu cür təqdim eləmək vasitəsindən başqa bir şey deyil. Mənim aləmimdə istənilən bir insanda mədahlıq potensialı gizlənir. Hər kəs bu cür özünün qabiliyyətlərini nümayiş elətdirə bilər. Lakin başqa tərəfdən o düşünməlidir, o daha yaxşı bacardığı nədir? Və ikinci tərəfdən də mən birinci sözüm ondan başladı ki, deputatın bir obrazı var. Axı bu necə olmalıdır? Bu sadəcə keçmiş sovet stereotiplərinə yanaşsaq ki, oturduğu kreslonu belə əti ilə, qanı ilə dolduran, özünün bürokratik davranışları və metodları ilə fərqlənən bir adam olacaqsa, mənim aləmimdə keçmişdə atıldı və bu bir arxiv materiallarından başqa bir şey deyil. Bu dönəmdə isə müəyyən sayda insanlar, yəni yaş kateqoriyası etibarilə hələ ki sovet insanlarının müəyyən bir hissəsi və bunların düşüncəsində bir sıra bayaq qeyd etdiyim o mənfi vərdişlər kök salıb. Bunlar hesab eləyirlər ki, daha artıq dərəcədə bu epitetlərlə bəzədilsə çıxışlar bu yaxşıdır. Amma mən doğrusu onların elə də böyük bir təltifinin və mükafatlarının şahidi olmamışam. İndi o köylə və məddah bu özün daxili təbiəti bundan ibarətdir və bu insan xislətidir və mən elə gəlir ki, bunun dəyişilməsi üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Başqa tərəfdən də bu bir siyasi kurslara bağlı deyil, bu bir siyasi sistemlərə bağlı deyil. Mən elə gəlir ki, bu da artıq dərəcədə insan fenomenidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Millət Vəkili Zahid Oruçdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Zahid müəllim, siz Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən birisiniz. Partiyanın rəhbəri Fəzail Ağamalıdır. Dediyim kimi, o sərt çıxışlarla Fəzail Ağamalını da çətin vəziyyətə salmırsınız ki.
Olur. Belə hallar baş verir, lakin Fəzan müəllim də, ya elə başqaları da bilir ki, mən bunu son dərəcə səmimi dildən təmsil etdiyim kursa bağlılıqdan və belə demək mümkünsə ölkənin birinci adamına istəkdən, o cümlədən belə demək mümkünsə bax, söylədiyim o proporsiyanı, yəni prezident və vətəndaş maraqlarının üzvü vəhdətini əsas götürərək hərəkət eləyirəm. Və bu mənada kimsə məni qərəzdə, məqsəd yönlü bir hansısa ssenarini yerinə yetirməkdə, təlimat altında hərəkət eləməkdə, kimdənsə bir xahiş edib şəxsi yöndə bu alınmayıb deyə ondan incik düşüb və bundan da tribunadan heyfini çıxır deyə bir yanaşmada qınaya bilməzlər.
Amma o cür var da, hə? O cür adamlar var ki, heyf çıxırlar.
Olur. Belə də hallar olur və altellik praktikada mən bunları da görmüşəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əslində Ana Vətən Partiyasının daxili mühitini xarakterizə edən ən mühüm keyfiyyət elə o olub ki, bu sərbəst düşüncələrə qadağalar və yasaqlar müəyyənləşməyib.
Zahid müəllim, niyə məhz Ana Vətən Partiyası, niyə məhz Fəzailə Humalı?
Mən bunun çox qısa şəkildə tarixçəsinə varmaq istəyirəm. Mənim Ana Vətən Partiyasına gəlişim 1992-ci ildə baş verib. O dövrdə Azərbaycanda bir partiyalılıqdan çox partiyalılığa keçid bir prosesi gedirdi. Az qala hər bir ideya bir partiyanın yaradılması üçün əsas sayılırdı. İstənilən bir yöndə proqram və nizamlama tərtib eləyərək ən yaxın doğmalarını və ya siyasi həmfikirlərini tapıb da meydana çıxmaq mümkün idi və çoxlu bəyanat istehsalları ilə partiya imitasiyası yaratmaq praktikası özünə geniş belə deyək, meydan tapmaqdaydı. Amma mənim o elə bu meydandan ki azadlıq meydanına bizim bir müşahidəçi kimi o xalq hərəkatını müşahidə etmək imkanlarımız yaranmışdı. O dövrdə biz elə hesab edirdik ki, bəli, o meydan populizmindən müvafiq olaraq biz güya hisslərini dağıdanlarıq, çox böyük prosesin deməli ki, əsas həlləyici məqamları məhz bizdə baş verir və s. kimi ilğımlarla biz də köhlənmişdik. O dönəmlərdə mən də əvvəl elə hesab edirdim ki, biz çox böyük qüvvəyik, amma sonra gördüm ki, yox, biz sadəcə bu tarixi prosesin bir iştirakçısı və bir sıralarda müşahidəçisi olmuşuq. Bax, o müşahidə dövründə mən Fəzail Ağamalını meydanlardan görmə imkanlarım olmuşdu. İkinci tərəfdən, bilirsiniz, hər bir siyasi fəaliyyətin kimlərlənsə aparılması müəyyən bir əqidə prinsiplərinə dayanmaqla bərabər. Sən özünün bayaq söylədiyim kimi bir meydanını tapmalısan o mühitdə. Əgər insanlar sənə qarşı təşkil olunaraq qrup halında səni sındırmağa çalışacaqsa, birinci şəxs nəyin bahasında olur olsun səni hər hansı formada cilovlamaq və əldə saxlamaq yönündə fəaliyyət aparacaqsa, üzərinə qara yaxmalar gələcəksə, hər hansı bir formada boyuna limit qoyulacaqsa, bu halda mən sizə açıq deyirəm ki, ana vətəndə mənim mövcudluğum çox bir qısa müddətlə müşahidə olunmuş olardı. Amma 92-ci ildən sonrakı dövrdə biz partiyanın o dövrdə nə qədər çətin etsə də, nizamnaməsini, onun xüsusi əsas namələrini, işçi sənədlərini, hətta bəyanatın digər siyasi bu cür aktların necə formalaşdırılması proseslərini keçdik. Belə demək mümkünsə, bu partiya fəaliyyətinin bütün fəhləliyini yaşadıq. Və bu dönəmlərdə mən sizə açıq deyirəm ki, Fəzail Ağamalıdan ancaq xoş münasibət görmüşük. Ən sərt mövqələrimizi belə partiyanın içərisində dartışmışıq və bu heç bir halda Fəzail Ağamalını insanlıq və siyasi naturasından çıxarmayıb.
Zahid müəllim, ilk fəhləliyi nə vaxt eləmişsiniz?
Sizin sualınıza cavab vermək üçün mən tərcümə halımı qısa da olsa deməli olacağım.
Elə ona görə bu sualı veririm.
Mən orta məktəbi kənddə bitirmişəm.
Hansı kənddə?
Gədəbəy rayonunun Əli İsmail kəndində orta məktəbdə oxumuşam. Və sizi maraqlandırarsa deyim ki, orta məktəbi çox əla qiymətlərlə bitirmişəm. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bizim kəndimiz kifayət qədər insan ağlının və təsəvvürlərinin belə deyək, fantaziyasının ən belə yüksək nöqtələrinə gedib çıxan yerdə yerləşir. Uca dağların əhatəsində yerləşir və o dağların başına çıxanda bizdən yuxarıda sadəcə Allah olur. Başqa bir qüvvə tapılmaz və ona görə də həmin bölgənin insanları ya filosof olur, ya dəqiq elmlərə çox yaxın olurlar. Mənim də orta məktəb həyatım belə başa çatdı və dəqiq elmləri kifayət qədər yaxşı oxumuşduq və eyni zamanda digər elmlərə də çox böyük marağımız vardı. İlk hüquqşünası olmaq istəyi Bakıya gələndəcə dağıldı. Bizim bu o dövrdə yaxın adamların burada bizi istiqamətləndirməsindən bəlli oldu ki, çox ajetaj olan yerlərdir və biz öz yönümüzü Texniki Universitetə yönəltdik və ora bağladıq və əgər bir fəhləlik fəaliyyəti varsa da bu təhsil alar dövrdə özümüzü saxlamaq, dolandırmaq üçün, özümüzü ayaqda saxlamaq və bu elm, istədiyimiz elmin dalınca getmək üçün olan fəaliyyət idi. Doğrusu bu hər cür fəaliyyət olub. Belə demək mümkündürsə, bir zavodda gözəkçilik fəaliyyətindən tutmuş, kənddə öz doğmalarımızın işinə yardımcı olmaq səviyyəsində. Amma bilavasitə institutu bitirəndən sonra da hansısa bir zavodda ya bir fabrikdə ya bir istehsalat sahəsində fəaliyyət səviyyəsində iş aparmamışam. Çünki tələb elə gətirdi ki, ali məktəbdə əla qiymətlərlə qurtardım və ondan sonra elmi yolda davam eləmək məsələsi öz-özünə yarandı. Və açıq sizə deyim ki, mən ali məktəbə daxil olarkən onda professorluq, alimlik, ziyalılıq bir etalon kimi, bir ideal kimi, cəmiyyətin mühüm bir dəyəri kimi hamının hədəfində idi. Mən də təbii ki, onlardan biri idim. Söyləyim ki, bundan sonra da növbəti mərhələdə mən artıq indi fizika institutu adlanan elmi tədqiqat institutuna daxil oldum və oranın aspiranturasında bitirdim və hal-hazırda da oranın elmi işçisi kimi çalışıram. İndi fəhləlik fəaliyyəti...
Fəhləlik deyəndə əslində mən özüm də kifayət qədər fəhləlik eləmişəm. Rəsmi olmayan fəhləlik olur. Deyək ki, kənddə fəhləlik eləmişsiniz. Evin işləri görmüşsünüz. Bunun özü də müəyyən mənada kiçik adamın böyük bir fəhləliyidir belə götürəndə. Bax, həmin məsələlər mənim üçün maraqlıdır.
Biz ailədə 4 evlad olmuşuq. Mən biraz daha artıq dərəcədə ərköyün böyümüşəm. Çünki ailədə yalnız mən oxuduğum üçün, yaxşı oxuduğum üçün və bu qiymətlər evə gəldikcə bunlar pilləkənin elə ilk adımındaca səsləndikcə, evdəkilər bunu bildikcə, yaranan daxili atmosfer, aura məni xeyli dərəcədə hər kəs öyün elədi və bu mənada açıq sizə deyim, bir sıra hallarda o əl və fiziki qabiliyyətdən də biraz kənarda qoydu. Əslində, mən bu qədər də deyək ki, xoş münasibətlərin altında böyüməsəydim, o mənim indiki həyatıma daha böyük köməklər göstərərdim. Mən gərəkəndə evdə hər hansı bir boyaq işini özüm görə bilərdim. Çox təəssüflər olsun ki, bundan mən məhrum oldum. Amma açıq deyim ki, heç bir bugünkü gündə də yaylə həmin o kişi yaş dövrümdə də hər hansı bir işi bir çətinlik qarşısında qalanda başqasını çağıraraq bunu etməmişik. Yəni, belə demək mümkünsə, elə kiçiklikdən müəllim olmamışıq. Onu çalışmışıq özümüz görək. Bəlkə istənilən səviyyədə alınmayıbsa da, amma bunu etmişik. Və bu mənada indi mənim doğmalarıma sizin çıxışınız olsa, siz onlardan mənim bu mənada çoxlu hadisələri və az qala biraz da rəvayətləşmiş söhbətləri işidəcəksiniz. Mən xüsusi olaraq...
Bəlkə onun birini siz özünüz eləyəsiniz.
Xüsusi olaraq, məsələn, mən orta məktəbdə başıma silindir qoymuşam. Ya panama, ya silindir. Bununla eyni zamanda hər zaman biraz da dillik, dilavərlik, hazır cavablılıq və özünü öymə, məktəbdə birincilik, sonra rayonda müəyyən yer tutma elmi nailiyyətlər və s. Bunu bu fonda böyüyərkən...
Amma kənd məktəbində o silindirə görə sataşanlar olurdu.
Təbii, buna bağlı olaraq mən açıq deyim, bizim kəndin əvvəlki dövrlərində direktor kimi çalışmış bir Cəfər müəllim olmuşdu, hərdən ona Mir Cəfər də deyirmişlər. Eyni ad mənə də səslənibdi, mənim üzərimə də olub və mənim ailəm tərəfindən və doğrusu elə mənim anam bir sıra hallarda mənim öz adımdan daha çox o adla da müraciət edirdi mənə. Olub belə hallar, amma sizə deyim ki, bütün bunların hamısı mənə daha çox müsbət impulslar da verib. Mən öz üzərimdə daha çox işləmək vəzifəsini qoymuşam. Və sizə açıq deyim, gözümün işığının xeyli hissəsini texniki elmlər alıb. O kitablar mənim həyatımın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Və mənim rəhmətlik nənəm hər zaman söylüyürdü ki, bala, axı sən qarıya baxırsan, onlar öz dillərinlə desək ki, bu yazını belə də adlandırırdılar. Yazı da doğrusu qara şriflərlə dərc olunur. Və bəzən 3-4-ə qədər inusta hazırlıq dövründə bunları keçmişik. Ali məktəb həyatımızda belə oldu. Və hər bir halda biz yağ içərisində bəslənən adamlardan deyilik. Tali elə gətirdi ki, nə etmək lazım gəldisə, onu özüm etməli oldum və o məşəqqətləri, o ağır acıları, o problemləri özüm adlamalı olmuşam.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Orucdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Artıq siz ikinci dəfədir Milli Məclisin deputatısınız. Amma o Panama dediniz, yadıma bir şey düşdü. Bu, kiminsə qarşısında şilyapanı çıxardırım. Bəlkə belə bir qız var idi orta məktəbdə ki, deyək ki, o şilyapanı çıxartmaq istəyərdiniz onun qarşısında.
Ümumiyyətlə, orta məktəb həyatında daxili dünyası olmayan insanın sonrakı zövqünün mükəmməl olduğuna mən biraz da şübhələrim var. Mənə gəlir ki, hər bir insanın özünə bağlı, gizli, müpəm saxladığı və özü ilə də bəlkə o dünyaya apara biləcəyi düşüncələr, hisslər olur. Təbii ki, bunlar məndə də olub, lakin bütöv danışmaq mümkün olmayacaq. Çünki indiki həyatımız bizə imkan vermir ki, keçmişdə olan bütün həyatımızın normal təsvirini verək. Bəlkə də heç indiki həyatla da bağlı deyil. Bu, bir sadəcə insan naturası, insan cəmiyyətinin quruluşuyla əlaqədardır. Amma sonrakı dövrdə həyatım elə olub ki, doğrudan da mən Panama və ya Şilyapat qoymasam da, başımızın, beynimizin və eyni zamanda qəlbimizin tabi olduğu bir insan olub və taliyyə dilə gətirib ki, həyatım ora bağlanır. Mən onu biraz obrazlı ifadə etmişəm. Sonradan mənim də təmsil elədiyim və deputat olduğum bölgənin bir müəllimi çox yaxşı bir irad şəklində də bizə səsləndirdi. Mən söyləmişdim ki, taliyyə diplom işini yazdığım insanın taliyyini mənə yazdı. Və buradan belə çıxmışdı ki, yəqin o diplom işini yazmaq qabiliyyətində olmayıb insan, amma doğrusu iş elə gətirdi ki, ali məktəbdə çoxlu insanın diplom işlərinə mən kömək etməli oldum. Və yəqin düşünərsiniz ki, bunu mən pulla etdim. Xeyr, mənim qrup yoldaşlarımın çox Bakıda yaşayırlar. Amma belə də gətirdik, həqiqətən də o cür indiki həyatımda da mövcud oldu və belə deyək ki, bu diplom yazısı tale yazısından eyniləşdi. Yəni orta məktəb dövründə olmasa da ondan sonraki yenə də təhsil dönəmində bu baş verdi və mənim həyatımın tamamlanması, bütövləşməsi yenə də elm meydanında oldu.
Zahid müəllim, Bərdədən seçilmisiniz, deputat seçilmisiniz. Sizi ora nə bağlayır?
Mənim aləmimdə birinci növbədə seçki dövrlərində də bunu səsləndirirdim ki, əgər bir insan bir yerə nə isə iş görmək istəyirsə, hansısa proqramları, bir vəzifələri varsa da və onları reallaşdıra bilirsə də, o həmin yerdəndir, orada doğulub. Amma bir insan bir evin sakinidir, amma hətta o evin, o bayaq söylədiyiz, o malasını götürüb bir divarına belə bir palçıq vura bilmirsə, yetmirsə bunu, bu artıq heç o evdən də deyil. Millətlə də bağlı mənim bir düsturum var, sizə maraqlı olsa deyim ki,
buyurun, buyurun.
Mənim aləmimdə hər kəsin milliyyətini müəyyənləşdirmək üçün, həçəndə bu mən yəni özümü türkəm və türk naturasında da hiss edirəm, mənim üçün insanın milliyyətini müəyyənləşdirmək düsturu belədir. Kim özünü hansı millətdən hiss edirsə, o millətdəndir. Sözüm ondadır ki, məni Bərdəyə bağlayan nədir? Təbii ki, birinci olaraq əgər söhbət hər hansı bir qan bağlılığından gedirsə, mənim orada əski türk torpaqlarından deportasiya olunmuş şoxlu insanlar orada məskunlaşıblar. Birinci olaraq qan bağlılığım var. Sonrakı həyatım da ora bağlıdır. Ondan başqa da insanlara bağlılıq mənim üçün əhəmiyyətlidir. Və mən seçki dövründə sizin dediyiniz vəzifələri belə sıralamışdım. Millət vəkili seçicisinin ayağına təkcə ona işi düşəndə yox. Seçicinin ona işi düşəndə gəlsin. İkinci, o kreslonu zəlil edərək yatmasın. Öz çəkisini artırmaq haqqında yox. İnsanların sözün yaxşı mənasında çəkisinin artırılması haqqında düşünsün. Və zarafatla demişdim ki, mən 63 kiloqramlıq çəki dərəcəsində bu siyasi mübarizəni başladım və bu 5 illiyin ya digər 10 illiyin sonunda da siz məni bu çəkidə görəcəksiniz. Hər bir halda təmsil etdiyim bölgənin bir insanı söyləyə bilməz ki, mən Zahid Oruca hansısa bir işin müqabilində Azərbaycan qaydasında biraz el dilində səsləndirsək, maşının arxasına hansısa bir pay qoymuşam, özünü 1 dollarla mükafatlandırmışam ya 100 dollarla mükafatlandırmışam. O deyə bilməz ki, mən onu görmüşəm və ona sadəcə laqeydlik göstərmişəm. Çox mümkündür ki, onun probleminin sonuna qədər gedib çıxmaq mümkün olmayıb. Yəni, onun həlli belə demək mümkünsə, bir insana, bir parlament üzrünə bağlı məsələ olmayıb. Amma bütün hallarda bu müddət ərzində mən o insanların yanında olmuşam və bir çox işləri onlarla birgə görmüş. Bircə məqamı vurğulamaq istəyirəm. Siz bilirsiniz, bizə ola bilsin ki, xoş mövqədə və simpatiya ilə yanaşan insanlarla bərabər, eyni zamanda nifrət hədəfində görən, bizi bəyənməyən, bizim daxili xüsusiyyətlərimiz, o cümlədən xarici antropoloji quruluşumuz üzərində gündə gəzişmələr eləyən xeyli jurnalist var, xeyli insan var. Bir çoxlarına mən demək olar ki, heç vaxt reaksiya verməmişəm və verəsi də deyiləm. Baxmayaraq ki, onların hər hansı biri müəyyən bir yazı qabiliyyətinə, jurnalistika keyfiyyətlərinə malikdirlər. Lakin mən deyirəm ki, barlı ağac olmaq azdır, gərək zəhərli meyvələrin zəhərli olmasın. Mənim aləmdə bir xeyli zəhərli meyvə gətirmiş jurnalistika və az qala başqaları üzərində bu cərrahi əməliyyat aparmaqda peşəkarlaşmış insanlar var. Və onların, belə demək mümkünsə, ayrı-ayrı adamların üstünə gedərkən qaraladığı, onun üzərinə çamur və ləkə atdığı halda mən doğrusu onlardan heç nə yox. Sadəcə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Ax, sən nə etmisən insan üçün? Hansısa bir vətəndaşın doğrudan da probleminin həllinə yaramısan mı? Bir bölgənin, bir kəndin, bir əyalətin, bir yerli səviyyədə problemin yolunu qoymusan mı? Onlarla insanın heç olmasa bir bayram dönəmində sevindirmişəm, amma halal pulla, başqasının vəsaiti ilə yox. Şirkə bataraq 100 manat qazanıb 90 manatını özünə saxlamaq, 10 manatını vətəndaşa xərcləyərək bununla özünün əli açıqdır obrazını yaratmaq şəklində yox. Bax, bu mənada mənim üçün Bərdə və Bərdəlilərə xidmət bir vəzifədir və o insanların hamısı mənə doğmadır. Mən indi qarşıdakı günlərdə yenə də öz insanlarımızın içərisinə dönəcəm. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, son qiymət bağlaşmasından sonra təbii ki, insanların əhval ruhiyyəsində müəyyən gərginliklər var, problemlər var və ən azı bunları bölüşmək üçün, onlarla bərabər olmaq üçün onların yanına gedəcəm.
Zahid müəllim, deməli, indi vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən sizə sonuncu suallarımı verməyə hazırlaşıram. Bir şey deyim, nədənsə bu jurnalistlər də adətən o bəzi deputatları, o siz verdiyiniz suallardan müraciət eləmək istəyirlər. Yəni, kim üçünsə nəsə iş görübmü, görməyibmü? Mənə elə gəlir ki, siz də bu məsələdə məndən razılaşarsınız ki, yəni iş görməyən deputatlar da olmamış deyil.
Şübhəsiz.
Neçə yaşınız var?
35 yaşım tamam olmaq üzrədir.
Bunun nə qədərin? Təxminən bir 18 ilin yəqin ki, kənddə yaşamısınız.
Doğrudur.
Dediniz ki, kəndiniz yuxarıdaydı və Allaha yaxın idi. Oradan yuxarıda Allah idi. Amma indi fəaliyyət göstərdiyiniz şəhər kifayət qədər aşağıdadır. Bu həm də belə çıxır ki, Allahdan uzaqdadır. Siz özünüz necə? Uzaqlaşmışsınız Allaha, yoxsa saxlaya bilmişsiniz o məsafəni?
Yox, doğrusu, mənə elə gəlir ki, o ucalıqdan ki, Allaha bağlılıq yaranıb içərimizdə, baxmayaraq ki, o sovet dönəmləri idi, lakin bizim ailə mühitində sizə nə qədər qəribə gəlsə də hərdən mən təcrüblənirəm ki, sovet dönəmləri görünür uzqarlara gedib çıxa bilməmişdi və hamını ateist elə bilməmişdi. Ən azı bizim nənəmiz səviyyəsində hər zaman Allaha bağlı söhbətlərin şahidi olmuşuq, heç olmasa baxmayaraq ki, onları biz bütün də anlamamışıq. O Allaha bağlılıq indi məni hətta dənizlə bərabər Bakıdan da başqa yerdə dənizdən xeyli aşağı şəraitdə ola biləcək yerlərdə də belə Allaha bağlılıqdan çıxarmaq çox çətin olacaqdır.
Saat mənim çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfə kəm söhbətimiz Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruc idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az